Do politiky vstúpil v roku 2016 na kandidátke OĽaNO. Bol druhým najaktívnejším poslancom Národnej rade Slovenskej republiky so 173 návrhmi zákonov. Vo voľbách v roku 2020 získal viac ako 62 000 hlasov a obsadil miesto ministra financií vo vláde Igora Matoviča, ktorého neskôr vystriedal na poste predsedu vlády Slovenskej republiky. Našim dnešným hosťom je bývalý premiér Slovenskej republiky pán Eduard Heger. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie.
Pán Heger, mnohí vás pokladajú za slušného, no nerozhodného politika. Vaša vláda urobila veľa reforiem, no nemali ste asi šťastie na pokojný priebeh vládnutia a dokonca aj na medziľudské vzťahy priamo vo vašej materskej strane. Čomu to pripisujete, že to padlo práve na vás?
No tak pozrite, zaujímalo ma to slovo nerozhodného, lebo áno, často sa to tak nejakým spôsobom spomína, ale keď si pozriete práve naše výsledky, tak opak je pravdou. Tých rozhodnutí sme robili a musel som aj ja robiť veľmi veľa a aj som ich robil veľmi veľa. A urobiť rozhodnutia v tak ťažkej situácii, ako je 4 prebiehajúce krízy za 3 roky, do toho očista orgánov činných v trestnom konaní, plus konflikty v koalícii, tak tie rozhodnutia musíte veľmi dobre premyslieť a pripraviť. Čiže nie je to také, že rozhodujete úplne z prvej, pretože si nemôžete dovoliť nejaké chyby z hľadiska tých výsledkov. Naša vláda za po 17 rokoch môžeme povedať, že je najreformnejšou vládou, lebo naposledy sa takéto reformy robili na začiatku milénia a to, čo sa nám podarilo za posledné 2 roky z hľadiska plánu obnovy, tak vidíme, že patríme medzi tie najúspešnejšie štáty v rade z hľadiska členských štátov Európskej únie z 27 sme v prvej šestke. To znamená, že tých rozhodnutí sme urobili veľa a ja som musel urobiť veľa rozhodnutí a priniesli pozitívne výsledky. Žiaľ, a to mi je ľúto, že to prekryli mnohé hádky a ľudia si viacej pamätajú tie hádky mojich koaličných partnerov ako tie výsledky, ktoré sme urobili.
Po obsadení postu premiéra Slovenskej republiky ste sa stále stranicky podriadoval Igorovi Matovičovi. Prijímal ste ešte odtedy nejaké jeho príkazy alebo radili ste sa s ním počas toho obdobia?
Počas ktorého obdobia myslíte?
Keď ste ho vystriedali.
Tak takto samozrejme stranická politika, vôbec parlamentná politika je stranická politika, takže musíte tie jednotlivé riešenia, jednotlivé rozhodnutia konzultovať v stranách a hlavne tie, ktoré sa týkajú rozhodovaní v parlamente, pretože tam máte poslancov, vláda prichádza so svojimi návrhmi medzi poslancov a tí za to musia hlasovať. Takže tá diskusia, koordinácia práve týchto riešení bola kľúčová, aby bola na úrovni prediskutovaná aj s poslancami, predsedom strany a tým pádom predsedom aj poslancov je vždy predseda strany, takže samozrejme tá koordinácia tam určite bola, intenzívna komunikácia tam bola, to sa nedá a nie len s Igorom Matovičom, ale aj s Borisom Kolárom, Richardom Sulikom alebo Veronikou Remišovou.
A rozhodoval za vás niekedy aj Igor Matovič ako predseda strany? Keď už ste boli premiérom, že dal vám nejaké príkazy, ako sa máte rozhodnúť?
To sme dospelí ľudia, čiže samozrejme sú rozhodnutia, ktoré som musel rešpektovať, ktoré strana, alebo on ako predseda strany povedal, že za stranu toto sa proste neurobí, OK, v poriadku, musíte to rešpektovať. Môžete o tom rokovať a pohovorím, však sme vyrokovali vôbec všetky tie reformy z plánu obnovy. Tam si treba uvedomiť, že my keď sme vlastne spustili tú reformnú jeseň v roku 2021, tak na pláne obnovy sme odovzdávali jedna z prvých 5 krajín v rámci Európskej únie ešte v apríli roku 2021 a schválený bol tiež medzi prvými 5 krajinami, no a potom na jeseň sme ho išli schvaľovať tie zákony v parlamente. A vtedy vlastne sme rodina, sa postavila proti tomu a začala nám robiť tlačovky, nedávala nám hlasy, čiže bolo naozaj náročné presadiť tieto reformy a počítal sa každý hlas. Takže tam to bolo práve o tej intenzívnej komunikácii a musím povedať, že bolo to práve o tej mojej komunikácii, lebo takisto ako Richard Sulík ani Igor Matovič sa o tieto reformy nejako nezaujímali, ani do toho nevkladali. Čiže bolo to o tom, čo ja vyrokujem s klubom SAS, čo ja vyrokujem s klubom OĽaNO, čo ja vyrokujem s poslancami za ľudí. No a so Smerodinou som tiež rokoval, ale pri prvých dvoch reformách zdravotníckej a národných parkov a nám ich nepodporili. Jasne to povedali, ale napriek tomu sa nám to podarilo presadiť, čo je skvelá vec. A dnes, keď sa pozriete späť, tak vidíme, že tie najväčšie reformy z plánu obnovy, za ktoré dostávame stovky miliónov eur, miliardy, už máme schválené, už je tam naozaj len pár zákonov a potom je to o tom, že ktoré ostali do ďalšieho volebného obdobia a potom je to o tom, aby sa implementovali tie jednotlivé investície alebo rozhodnutia na úrovni vlády. Vláda bude mať o mnoho väčší príjm v tom ďalšom volebnom období na to, aby tie reformy dokončila, aby naplnila tie milníky. Takže ak vláda bude, a najťažšie je presadiť reformy v parlamente, to je najťažšie boisko. Takže ak vláda bude chcieť, budúca vláda bude rozumná a bude
to profilná. Najťažšie boisko, pardon.
Boisko, áno.
Boisko.
Najťažšie boisko z hľadiska reforiem je parlament. Uh-huh. A to sa nám podarilo v prospech občanov Slovenskej republiky vybojovať. A hovorím, väčšina tých zákonov je už dnes v parlamente schválených. A tým pádom tie peniaze, 3 miliardy budú na jeseň, čo dostaneme zo 6 miliard, čiže polovicu už budeme mať doma na Slovensku. Pri pláne obnovy treba povedať, že tie peniaze sa nevracajú. Oni nevedia, tu už keď vám natečú, tak vy si ich používate na investície, ktoré máte v pláne obnovy nadefinované, ale nemusíte ich vracať. Čiže tie už vieme využiť a to je veľmi dobrá správa.
Nebolo by jednoduchšie, keď ste hovorili, že museli ste komunikovať teda s klubom Oľano, s klubom SaS a nejako medzi nimi licitovať, nebolo by jednoduchšie prevziať tú stranu Oľano ako predseda v tom období? Alebo nemali ste tam podporu v tej strane?
Viete, ono to ľahko znie, ale samozrejme tak Igor Matovič sa nechcel zdať predsedníctva strany a áno, vnútri strany prebiehali diskusie o tom, že či nepríde k výmene predsedu. Ale tak neprišlo.
Má tam to naozaj také silné postavenie?
No, tak vidíte, máš. Ak ja som to aj preto hovoril, keď viete, tá veľká debata bola aj o tom, že keď vlastne na jeseň, pardon, v auguste, takto v lete, Richard Sulík sa rozhodol, že ide rozbiť koalíciu, že ide vystúpiť z koalície. My sme mu hovorili, to bude smerovať k tomu, že povališ ďalšiu vládu. Už povalil dve vlády a toto smerovalo, že povali tretiu vládu. A Richard Sulík vtedy jasne povedal, nie, ja tvoju vládu nikdy nepovalím. Hovorím, ok, však uvidíme.
No ale pri tom prvom povalení ale tá istá situácia, že vlastne Trajčová nebola predsedkynia strany, takisto.
Áno, áno. Však.
Čiže to Richard vlastne Sulík tak to isté, možno, povaluje. Že kvôli tomu, že ste sa nestal predsedom.
Neviem, tak ako poznám Richarda Sulíka, myslím si, že jemu to bolo úplne jedno, kto je predsedom proste. Vysvetlím aj tú genézu. Ale chcem povedať to, že vtedy ma aj Richard Sulík tak challengeoval, vyzýval, že však odvolaj Igora Matoviča z funkcie ministra financií a budeš mať 20 hlasov Sasky. Ja som povedal, Rišo, je síce pekné, že budem mať 20 hlasov Sasky, ale bude mi chýbať 37 poslancov Olano. Čiže keď si zoberiete, že mali sme takmer ústavnú väčšinu a po odchode Sasky sme mali 73 hlasov, tak odpočítajte ďalších 17 hlasov, ktoré by mi chýbali, keby som si Sasku nechal a Igora Matoviča vyhodil z funkcie ministra financií. Čiže by som nevládol zo 73, čo potrebuje menšinová vláda, respektíve na schvaľovanie zákonov, ak sú všetci poslanci v práci, potrebujete 76. Ale so 73 stačí, aby pár poslancov chýbalo, viete presadiť zákony. A tak sme aj presadili mnoho zákonov, ešte 40 zákonov z vládnych sme vedeli presadiť na jeseň, keď Saska odišla do opozície.
Teraz mi to
ale keby sme mali iba 56 hlasov v parlamente,
áno,
no tak to k 76 je strašne ďaleko.
Teraz mi to ale znie tak, že vlastne celá vláda sa rozpadla na základe toho, že Matovič musel zostať tam, kde chcel.
No nie, celá vláda sa rozpadla v prvom rade na tom, že Richard Sulík si postavil hlavu a chcel sa zbaviť Igora Matoviča. Čiže spor Sulík-Matovič spôsobil to, že na konci sa tá vláda, lebo zoberte si na jeseň, Richard Sulík najprv odvolával Igora Matoviča z pozície ministra financií, neúspel, tak potom si povedal, že ide povaliť celú vládu. Čiže slúbil, že vládu nepovali, nakoniec vládu povalil, išiel do toho spolu s Hlasom, bez toho, aby mal alternatívny plán, že keď teda tá vláda bude vyslovená nedôvera, že čo potom? Rozprával všelijaké veci o 76 a tak ďalej. Proste nemal to premyslené, zahral vabank, zahazardoval so Slovenskom. A to len ukazuje, že tieto hádky medzi koaličnými partnermi spôsobili v krajine strašnú nestabilitu. No a môjim cieľom bolo, že keď už teda neviem garantovať, alebo tí koaliční partneri sú natoľko rozhadaní, že sú schopní aj povaliť vládu, a tam už posledný ten klinček bol, že ešte Igor Matovič išiel do prezidentského paláca a mohol podať demisiu, a keby teda však išiel ju podať a tým pádom by vláda mohla pokračovať, ale nakoniec si to rozmyslel, zobral demisiu späť, takže tým pádom bolo jasné, že
to znamená, ako vytrhol to.
Tak áno, zobral si to od pani prezidentky, alebo teda z prezidentského paláca si to zobral, tým pádom vlastne bolo hlasovanie o dôvere a bola vyslovená nedôvera.
Vieme, kto mu vtedy volal?
Ja myslím, že aj o tom bola nejaká debata, tak ja to viem, ale to nebudem hovoriť, ak to nech povie Igor Matovič. Ale to nie je podstatné teraz. Ale to chcem povedať, že čiže títo dvaja páni sa postarali o to, že padla vláda. A ja som jasne vedel, že to najdôležitejšie, čo naša koalícia Slovensku dala, bol plán obnovy. Pretože 6 miliard investícií a kľúčové reformy. A vedel som, že ak chceme zachrániť plán obnovy, tak musím naďalej pracovať s tými stranami, ktoré mi za to vedia zahlasovať. Čiže Olano, SAS, Za ľudí a pracoval som aj so Smerodinou. A ešte sa mi podarilo na jar tohto roku, hoci sme už boli v poverení, presadiť školskú reformu. Tá bola schválená pred 2 týždňami v parlamente a to som vedel, že to je už super. V tomto volebnom už v období ďalšie reformy nemáme, ktoré ovplyvňa treťú žiadosť o platbu. Už iba vláda musí urobiť nejaké kroky a 800 miliónov bude smerovať v septembri na Slovensko. Takže dovtedy som musel naozaj znášať všetko to kydanie na svoju hlavu, len preto, aby som uchránil plán obnovy, aby som uchránil tieto peniaze pre Slovensko, čo sa podarilo a som rád, že sa to podarilo, lebo hovorím, to je najväčší poklad, ktorý sa počas tohto volebného obdobia pre Slovensko podaril z hľadiska posunu prosperity. Druhý dôležitý aspekt je samozrejme to, že orgány činné v trestnom konaní počas nášho volebného obdobia majú slobodu, aj mali slobodu. No a preto sa mohli vyšetrovať rôzne kauzy, o ktorých Smer hovoril pravidelne, že skutok sa nestal, korupcia na najvyšších miestach neexistuje. A potom, keď politici Smer rozviazali ruky, tak zrazu sa František Imrece hovorí, že dostával 200 000 ročne od oligarchu ako prídavok k svojmu platu. Tak vidíte, že tá korupcia na najvyšších miestach jednoznačne fungovala a bola prítomná. A to hovoria ich korunní nominanti, to nie je, že teraz akože my hovoríme, to boli nominanti Smeru, ktorí sa dnes priznávajú tejto korupčnej činnosti a hovoria o tom, aký korupčný systém tu Smer vybudoval. Takže toto sú podľa mňa tie najväčšie výsledky našej vlády, ktoré tu verím, že zostanú a preto bude dôležité, ako budú vyzerať tie najbližšie voľby 39. Že či sa ľudia rozhodnú dať hlas stráňam, ktoré sú populistické a skorumpované a chcú umlčať spravodlivosť, alebo extremistické, alebo ju dajú stranám, ktoré sa vždy hádajú a povalia každú vládu, alebo to dajú stranám, ktoré chcú pracovať a pokračovať v tých reformách, implementovať ich, aby z toho ľudia mali benefity. Veď za naše vlády sa podarilo práve sem na východné Slovensko priniesť tak významnú investíciu, ako je Volvo. A to je po 30 rokoch prevratná vec. To je tak prevratná vec, ako keď prišiel pred 30 rokmi do Bratislavy Volkswagen. A dnes, vďaka tej investícii, z toho žije celé západné a východné, teda západné a stredné Slovensko. Ja verím, že to sa udie aj na východe.
Na východ sa ešte dostaneme. Mňa ešte zaujíma, že ktorý moment napríklad vo vzťahu s Igorom Matovičom pokladáte za taký zlomový? Kedy ste naozaj povedali, že toto už nie je môj kamarát, už sa s ním nehrám.
Nie, tak toto ja určite si nevyhodnocujem, tu nejde o to, kto je aký kamarát, s kým to vôbec. Ako politika je o zodpovednosti voči občanom. A ja tým, že som v tej politike 2 roky bol premiérom a rok ministrom financií a bol som členom, alebo súčasňoval som sa na každej koaličnej rade, som ju moderoval, mal som na starosti zostavenie koaličnej zmluvy, mal som na starosti zostavenie programového hlasenia vlády. Takže bol som, dovolím si povedať, že ten najhlbší insider tej koalície, tak som videl, akým spôsobom sa správajú tie jednotliví koaliční partneri za zatvorenými dverami. A pre mňa, ja som to aj potom napísal, keď tá vláda bola povalená, tak ja som potom na druhý deň napísal taký status na Facebook a hovorím, že začína nová kapitola. A že prídem s takou víziou, ktorú budem chcieť predstaviť občanom, ako si predstavujem ja tú politiku, ktorá je prospešná pre Slovensko. A to vlastne aj. Takže to by som povedal, že to bola taká ten posledný bod, kde som pochopil, že OK, táto koalícia už nechce spolu fungovať, lebo sa rozbila na padrť, proste položila vlastnú vládu, čiže bolo skončené a chápal som, že už môžem ísť teraz vlastnou cestou a predstaviť ľuďom politiku, ktorú si ja predstavujem na základe skúseností, ktoré mám, ktorá je prospešná pre Slovensko. A vďaka tomu, že som mal skúsenosti,
to zlomový, naozaj, že, lebo na to som sa pýtal.
Ten koniec, to povolanie tej vlády, keď vlastne Igor sa rozhodol a ja som rešpektoval jeho slobodné rozhodnutie.
Tak ste si povedal, že idem a založím si demokratov.
Povedal som si, že idem predstaviť svoju predstavu politiky a postupne to smerovalo k tomu.
Ale v Oľano sa to nedalo urobiť.
Volano sa to nedalo, to sme sa o tom veľa rozprávali a bolo vidieť, že Igor proste nechce, on naďalej chce ostať predsedom, mal tam podporu svojich, tej členskej základne. Však o tom aj hovoril a hovorili o tom aj tí členovia. Takže ak by bol záujem o moju víziu a oni poznali moju víziu, tak by tej výmene prišlo, ale teda mali záujem o Igorovú víziu, ok, v poriadku, ja som to rešpektoval, ale ja si nemyslím, že to je tá správna vízia pre Slovensko. Ja som tým, že som bol premiérom, tak som sa stretával pravidelne každý mesiac s premiérmi iných krajín. Rozprávali sme sa veľa o tom, ako funguje politika v ich štátoch a sú to vyspelé mnohé štáty. A tam som videl, že politika spolupráce je tá, čo prináša prospech pre krajiny. No a o to viac pre krajinu, ako je Slovensko. My sme z hľadiska tohto regiónu obklopení len väčšími krajinami. Akým chceme konkurovať, tak musíme byť výrazne vnútorne stmelenejší, aby sme im vôbec vedeli s nimi držať krok. Keď sa my tu vnútri rozhádame, keď sa koalícia rozháda tak, že sa rozsype, že vy vlastne si zhodíte vlastnú moc, ktorú ste dostali od občanov, tak dá sa povedať, že nie ste hodné, nie? Že proste o tom to je, že preto ja hovorím, že potrebujem vládu pokoja, vládu spolupráce. Lebo keď vám už občania raz dajú dôveru na 4 roky, no tak máte spolupracovať, máte prinášať výsledky a nie zabíjať čas hádaním a konfliktami.
Ohľadne tej politiky spolupráce, ja som sa pýtal, či ste teda ešte možno, že zostali kamaráti alebo priatelia s pánom Matovičom, ale dokážete si predstaviť potom napríklad možnú spoluprácu neskôr, keď ste sa takto rozišli?
Ja si pamätám, keď som prišiel a trošku odpoviem vám na to takým príbehom, keď som prišiel do parlamentu ešte v 2016, tak myslím, že to bol Jozef Vyskupič, ktorý mi povedal, že ešte v politike si nehľadajú kamarátov. Politika není o kamarátstvách. A súhlasím s tým, politika není o tom, či tam máte priateľov alebo nepriateľov. Politika je o zodpovednosti. Dostanete od ľudí istý mandát a ten mandát máte vykonávať. Ľudia chcú, aby ste ich zastupovali a aby ste pre nich prinášali riešenia. A im je jedno, s kým sa vy kamarátite alebo nekamarátite. Úprimne, ja som stále pracoval, čiže ja som nemal čas na nejaké kamarátske vzťahy, pretože som čas trávil prácou. Takže preto, keď sa ma aj pýtali niekedy ľudia, že ak sa cítite, hovorím, to je úplne nepodstatné, ak sa cítim. Bo ľudia ma v úvodzovkách neplatia za to, ako sa cítim, ale za to, čo pre nich urobím. Takže preto ja sa pozerám na politiku ako na profesiu, kde je to služba občanom. Zastupujem záujmy občanov a potrebujem pre nich dodávať tie výsledky. A preto pre mňa bolo tak dôležitý ten plán obnovy. Ani nie preto, že je to nejaký názov, ale preto, že v ňom je skrytých toľko premeny. Zdravotníctvo, keď sme prevzali krajinu, Slovensko a riadenie štátu, tak vypukla pandémia a zrazu sme zistili, že to zdravotníctvo je v dezolátnom stave. Však to vyzlieklo nás úplne do naha. A my sme to všetci to videli a to bolo len preto, že tu dlhé roky Smer hovoril, akým spôsobom sa stará, zabezpečuje istoty a podobne. No tak bolo vidieť, aké istoty zabezpečil. Že keď prišla pandémia, tak Slovensko ostalo na kolenách, lebo zdravotníctvo bolo vytunelované. A my sme ho postupne začali stavať na nohy, ale to nespravíte, keď niekto 12 rokov tuneluje zdravotníctvo, tak vy za 3 roky ho nepostavíte na nohy ani zďaleka. O to viac, keď bolo úplne v takom ťažkom stave. Takže my sme preto rozhodli, dve národné priority sme rozhodli v pláne obnovy. A povedali sme zdravotníctvo a vzdelávanie. Na obidve sme dali 1,5 miliardy. Lebo vo vzdelávaní sme ešte pridali inovácie za 600 miliónov, takže obidve dokopy 1,5 miliardy, čiže polovička plánu obnovy išla na dve najdôležitejšie priority. Zdravotníctvo a vzdelávanie. Lebo keď budete mať ľudí vzdelaných a zdravých, ja vám garantujem, že Slovensko bude úspešná krajina. Takže na to sme vsadili.
To ešte zo pár rokov potrvá. Čiže s pánom Matovičom ste neboli a nie ste priatelia.
Vôbec to nechcem komentovať. My sme mali vždy profesný, tak my sme stále pracovali. Takže ja určite nebudem teraz komentovať, že či som s Igorom priateľ alebo nepriateľ. Ja takto ľudí nezaraďujem. Pre mňa, ja sa snažím mať ku všetkým pozitívny vzťah. Áno, v politike zažijete sklamanie, zradu a podobne. Zažil som to aj ja, zažil som aj sklamanie, Vigorovi som sa sklamal vo viacerých veciach, ale opäť môžeme sa o tom porozprávať.
Lebo dosť ostro na vás akože verejne útočí.
Tak, no.
Neviem, má ešte nejaké karty v rukách, čo by mohol vytiahnuť? Čo by ste chceli teraz nám predstaviť? Že,
ja viete čo.
Že poviem to skôr ako on.
Ale načo, ako však pozrite sa, no tak Igor na koho neútočí? Povedzme si na rovinu. Čiže ja som vedel, že keď idem do tohto politického ringu, že samozrejme budem predmetom jeho konfliktov a či už to je pravda, alebo si to vymyslí, no tak Igor tak funguje, no akože OK. Ale preto tá moja vízia politiky je iná. Moja vízia politiky, ktorú predstavujem je poprvé prinášať skúsenosť, ktorú za tieto 3 roky máme. A ktorý premiér prežil toľko kríz v histórii Slovenska. No žiadny, lebo toľko kríz v tak krátkom období Slovensko ešte nezažilo. Reformných premiérov sme tu mali. Mikuláš Dzurinda zažil reformy vlastne pred vstupom do Európskej únie. My sme teraz urobili enormne veľa reforiem a úspešné. A to nehovorím ja, pretože teraz tu niekoho chcem, že chcem sám seba chváliť, ale o tom hovorí Európska komisia, ktorá vyhodnocuje tie naše reformy, lebo my musíme spĺňať tie milníky a to posudzuje Európska komisia na základe, čo nám potom pošle peniaze. Slovensko dnes patrí medzi 6 najúspešnejších krajín z hľadiska plánu obnovy, ktoré už majú splnené milníky pre 2 žiadosti platby a o platbu a ktoré tieto platby aj dostali. A smerujeme k tretej. Zatiaľ tretiu dostalo len Španielsko a my na jeseň budeme druhá krajina z 27. Takže vidíte, že tie úspechy a tie skúsenosti tu sú. Zároveň spôsob komunikácie. Ja hovorím, že poďme sa konštruktívne baviť o riešeniach. Nepotrebujeme sa tu osočovať, urážať navzájom a podobne. Z toho ľudia sa nenajedia. Takže toto je štýl politiky, ktorý chcem robiť a taktiež spolupráca. Ja som veľa investoval do toho a musel som veľa investovať do toho, aby som napraval rozbité vzťahy, ktoré boli či už so zdravotníkmi alebo so samosprávami a podobne. A ono sa ľahšie tie mosty spália, ako sa budujú. Takže preto ja vidím, že tak malá krajina ako je Slovensko, je dôležité, aby sme všetci tu spolupracovali, aby sme si navzájom nehádzali polená pod nohy. A toto je môj štýl politiky. Spolupráca, konštruktívny dialog, ale zároveň zastupovať vždy občanov a sebavedomo, odhodlane, pravdivo, poctivo. A to viete, populizmus je dneska veľmi populárny. Aj teraz v parlamente nasľubujú poslanci, idú schvaľovať za stovky miliónov eur riešenia na poslednú chvíľu. My sme to kritizovali v roku 2020. Sme kritizovali Roberta Fica, keď prišiel s 13 dôchodkami tesne pred voľbami, ktoré neboli kryté v rozpočte. Všetci sme to kritizovali. A dnes jedine strana demokrati za to nezahlasovala. Sme povedali, však to sme kritizovali. Jak to môžeme teraz spraviť? Len preto, aby sme si tu lacno kúpili za štátne peniaze hlasy voličov? Ale zahlasovala za to Saska, zahlasovala za to Olano. My sme povedali, prepáčte, my nebudeme populisti. Nám ide naozaj, toto sú nekryté výdavky, 600 miliónov nekrytých. Však aj ja by som doprial každému, jasné, prečo nie. Ale zo štátneho a nekryté, tak povedzte, z čoho sa to zaplatí. Nepovedali. Takže z tohto pohľadu strana demokratie proste bude prinášať tú konštruktívnu politiku, založenú na spolupráci, slušnú, ale aj sebavedomú.
Sám ste sa niekoľkokrát vyjadrili, že ste kresťan a zastávate kresťanské tradičné hodnoty. Ostalo vo vás ešte toto presvedčenie stále, alebo ste sa stal viac liberálnejším a v čom?
Nie, moja viera, ja som kresťan, áno. A celé Slovensko to o mne vie, ja sa k tomu hlásim a nič sa na tom nezmenilo. Moja viera rastie každým rokom a musím povedať, že tieto 3 roky boli veľmi ťažké. Z hľadiska všetkých tých rozhodnutí, ktoré som musel urobiť, z hľadiska tých kríz, ktorým sme čelili ako Slovensko, aj tých konfliktov v rámci koalície. A moja viera aj na tomto sa upevňovala.
Čiže aj na základe nejakých kresťanských hodnôt budete ďalej stavať našu stranu? Alebo sa možno, že spojíte
nie, viete, s nejakou kresťanskejšou stranou? To je to dobre, že ste to tak možno otvorili, lebo to je to, že čo je úlohou politika. Ja si myslím, že v prvom rade politik by mal byť čestný človek, morálne charakterný človek, ktorý keď sa ocitne v príležitosti, že môže sa obohatiť na úkor štátnych peňazí, že to neurobi. To je úplne kľúčové. Tak samozrejme, kresťania by mali mať k tomu prirodzene už z pohľadu viery by mali mať odpor vlastne nekonať nemorálne. Ale o tomto dnes je to hlavne o tej morálke, je to o tej čestnosti. A čestný človek môže byť aj veriaci, aj neveriaci, ale politik by mal byť čestný. A žiaľ vidíme, že v politike politik by nemal klamať, politik by si nemal vymýšľať. Pretože to všetko klamete a zavádzate ľudí. Čo je populizmus? Že klamete ľudí, že im sľubujete niečo, čo viete, že nesplníte. A to ja robiť nebudem. Čiže moja viera je niečo, čo mne ľudia vedia. Je to predispozícia na to, aby som konal čestne. A ja aj čestne chcem konať, aj som konal a budem konať.
Máte ťažké srdce na pána Káčera, ktorý svojou demisiou trošku možno, že zabil ten posledný klinček do rakvy?
Opäť ideme do osobnej roviny a ja si myslím, že tej osobnej roviny je v politike až príliš mnoho. A viete, politika nie je show business. Politika nemá ľudí zabávať a nemá ich ani otravovať. Politika má ľuďom slúžiť. Čiže ja som Rasťovi povedal po jeho rozhodnutí odísť z politiky, že mu prajem všetko najlepšie, nech sa mu darí. A mali sme aj súkromný rozhovor, ale z toho ja nebudem vynášať, lebo to nie je potrebné a nie je to ani správne.
Ako ste apelovali na tých ľudí, aby nepovalili tú vládu? Čo ste využívali?
Jo, tak tam boli rôzne rokovania. Presvedčacné metódy. Ako veľa som investoval do rozhovorov s koaličnými partnermi aj zo stranou SAS.
Také niečo konkrétne, povedzte.
Tak viete, to sú opäť, vy sa ma pýtate na rozhovory s zatvorenými dverami. A ja si nemyslím, že opäť politika nie je bulvár, viete, to není, akože robí sa z toho žiaľ bulvár, ale potom sú ľudia tým otrávení. Ja si myslím, že politika by v prvom rade mala byť o tom, že ľudia sa budú pýtať politikov, že dobre, a čo ideš pre mňa urobiť, aké riešenia, a nie ohovoriť toho alebo toho kolegu a čo si robil a jak si presviečal a podobne. No tak veľa som sa rozprával aj s Richardom Sulíkom, aj s členmi jeho predsedníctva, ešte keď v lete, keď chceli odísť, ale aj s členmi predsedníctva Olano. Takže tie diskusie prebiehali veľmi intenzívne, ale nemyslím si, že tieto veci patria do verejných diskusí.
Aktuálne sa vaša strana Demokrati pohybuje v prieskumoch od 2 do 4%. Konkrétne včera vyšli prieskumy, kde máte 4%. Ak sa v septembrových voľbách nedostanete do parlamentu, čo je plán B? Čomu sa budete venovať úprimne?
Tak pozrite, v prvom rade urobíme všetko preto, aby sme svojim programom a skúsenosťami presvedčili občanov, že sme tá voľba, ktorá chce ich dôveru. A myslím si, že dnes, keď sa pozriete na tú politickú scénu, tak tu naozaj chýba strana, ktorá má skúsenosti a ktorá chce robiť slušnú a konštruktívnu politiku. Lebo buď to, jak som povedal, máte strany, ktoré sú skorumpované alebo populistické, potom tu máte strany, ktoré sú stranami konfliktu alebo nemajú dostatok skúseností. A v našej strane sa práve skĺbuje to, že máme aj skúsenosti s najväčším počtom kríz, ktoré Slovensko zažilo, žiaľ, ale tieto skúsenosti chceme použiť v prospech občanov a zároveň máme ten postoj konštruktívnej spolupráce. To je, myslím, že veľmi silné a vieme, čo sú priority a do nich sme investovali. Veď Jaro Nádej je najlepší minister obrany od vzniku Slovenskej republiky. Slovenská republika nemala nikdy takú bezpečnosť, ale občania nemohli nikdy tak bezpečne spávať, ako môžu teraz. Napriek tomu, že je u susedov vojna. Zároveň naša podpredsednička Andrea Letanovská, skúsená primárka Ára, proste dlhoročná lekárka, ktorá zachraňuje životy v ťažkých stavoch. Človek, ktorý rozumie zdravotníctvu a zdravotníctvo musí byť prioritou slovenskej každej vlády odteraz až navždy. Lebo to zdravotníctvo musíme budovať a dostať ho na úroveň 21. storočia. Preto ja som aj v pláne obnovy povedal, že viete, chcem, aby v našich nemocniciach boli jednoložkové alebo dvojložkové izby. Sa mi začali smiať, že to je aká utopia. No nie, to nie je utopia, to je naša budúcnosť. My chceme moderné a úspešné Slovensko. Karel Hirman, skúsený odborník na hospodárstvo a energetiku, veď on nás previedol, on pripravil tie riešenia, ktoré nás previedli energetickou krízou. Vďaka nemu máme riešenia, že Slovensko sa môže pochváliť a povedať, že sme jediná krajina, kde elektrická energia nezdražila v energetickej kríze. Ktorá iná krajina to môže povedať? Žiadna.
Česko určite nie.
Presne tak. Ušetrili sme každej domácnosti 250 eur mesačne. Toto sú výsledky, ktoré máme za sebou a mohol by som menovať ďalších ministrov a štátnych tajomníkov, ktorých máme v strane. Čiže to je tá skúsenosť. Ja verím, že ľudia toto ocenia, že je tu dosť ľudí, ktorí chcú vládu pokoja, ktorí tu chcú strany, ktoré sú proste konzistentné, poctivé a ktoré chcú konštruktívne diskutovať a nie sa navzájom hádať a rozbíjať vlády, v každú vládu, v ktorej sa nachádzajú. Takže a my chceme vybudovať stranu na dlhé roky. My chceme, aby ďalší ľudia prichádzali do strany. Som bol v Rakúsku a tam proste strany majú nad 100 000 členov. To je na Slovensku dneska utopia, ale prečo by sme nemali takýmto krajinám zliadať? Rakúsko je krajina z jedno z najvyšších životných úrovní. Čiže vidíme, že je potrebné tie veci verejné otvárať a keď tá politika bude slušná, tak si myslím, že ľudia sa k nej radi prihlásia. A tí, ktorých to zaujíma, budú členmi, tí, ktorí nie, nebudú. To je vyslovene dobrovoľná vec. Ale tá strana chceme, aby tu bola dlhé roky a dávala priestor vyrastať novým politikom, novým talentom, ktorí budú práve poctiví, zodpovední a budú to brať ako službu ľuďom.
V poslednom období išlo niekoľko článkov o tom, ktoré strany sa s vami nebudú spájať, že ste teda s nimi komunikovali a nechcú sa s vami spájať. Prečo to je tak? Myslíte, že to je takoto klasickou slovenskou mentalitou, že toto je moja záhradka a nebudem sa s ňou spájať, lebo... Alebo čím to je?
Ste to tak pekne povedali, že klasická mentalita, no. Ja to poviem tak.
Lebo čím viac sa budeme rozdrobovať, predsa to bude horšie, nie?
Presne tak. Máte úplnú pravdu. Úplne s vami súhlasia. Myslím si, že aj naši posluchači s tým úplne súhlasia. My, strana Demokrati, vznikla spojením troch strán. Neskôr sa k nám pridala štvrtá strana, Dobrý deň Slovensko, ktorá mala vyzbierané podpisy a mohla ísť do volieb samostatne, mala aj dostatok financií. Povedali si, že dávame ega bokom. A my sme pri vzniku Demokratov povedali, že naša strana vznikla na tom, že dávame ega bokom. Ak dáte ega bokom a ide vám od spoločný cieľ pre občanov, určite nájdete dohodu. To je, myslím, že dosť jasná odpoveď.
Ako najčítanejšie médium na východe Slovenska nemôžeme v redakcii Košice dnes opomenúť ani otázky, ktoré sa týkajú teda východu Slovenska a Košic. A prejdeme teda na východ. Magistrát mesta Košice sa niekoľkokrát vyjadril, že vláda pripravila mesto viac ako 30 miliónov eur, čo následne spôsobilo nemalé problémy. Tam bol balíček obnovy, legislatívne zmeny. Konzultovali ste v tom období možné riešenia s predstaviteľmi mesta? Ešte ako premiér?
Tá konzultácia, však vy si to pamätáte, keď sme vlastne schvaľovali to protiinflačné opatrenie, a dovolím si teraz veľmi úprimne a pravdivo popísať ten proces, ktorý sa dial, a možno pripomenúť. Ak si spomínate, inflácia začala stúpať tesne pred vypuknutím vojny na Ukrajine, predtým ako Ruská federácia napadla Ukrajinu, lebo už málo posielal plynu Putin od leta 2021 do Európy, do zásobníkov. Tým pádom, že bolo málo plynu v Európe už v zime a vy neviete v zime tlačiť viac ako kapacita potrubí, a keď nemáte dostatok zásobníkov, tak Európa má nedostatok plynu, tým pádom cena plynu začala prudko rásť a to začalo štartovať celú tú infláciu. No a my sme mali dlhé týždne diskusie na koaličnej rade a strana SaS to stále blokovala. Nechcela proste pristúpiť nejakým riešeniam, čo bolo úplne nezmyselné. Tak potom vlastne prišlo to opatrenie, že zvýšime daňový bonus a zvýšime rodinné prídavky, lebo rodiny boli najviac ohrozené chudobou. No a samozrejme to išlo na úkor samosprávy. Tak sme presadzovali, že proste musí byť nejaká kompenzácia. My sme to potom aj z hľadiska tej energetickej pomoci zohľadnili. Ku koncu roka, keď sa schvaľoval rozpočet, tak sme navýšili to, čo samosprávy sú platené a dostávajú peniaze z dane z príjmu fyzických osôb. No ale keďže daňový bonus práve znižuje príjem samospráv z dane z príjmu fyzických osôb, tak sme povedali, že doplníme to dane z príjmov právnických osôb. Čiže sme schválili v parlamente zákon, kde sme 326 miliónov, 580 miliónov plus minus bol výpadok samosprávam práve kvôli tomuto opatreniu, aby rodiny mali v ruke hotovosť, aby na každé dieťa mali o 150 eur viac, aby mohli zvládnuť infláciu. Lebo dnes sú tu strany Smer a Hlas a hovoria, že zastropujte ceny energií alebo urobte proste nejaké opatrenia. Však to sme videli v Maďarsku. Zastropovali, čo sa stalo? Nebol dostatok tovaru. Nemohli natankovať na pumpách, neboli potraviny v potravinách a tak ďalej. To by bol úplný kolaps. Čiže my sme hovorili, nie, my musíme dať ľuďom peniaze, hotovosť do ruky. To sme urobili. Čiže ten výpadok tu nastal a my sme to skompenzovali z dane z príjmu právnických osôb. To bolo nejakých 320 miliónov, čiže ešte chýbalo 260. A potom sme povedali, že na energetickú krízu im dáme 200 miliónov, čo sme aj urobili, a to bude len pre nich. Potom z eurofondov sa uvoľnili peniaze 120 miliónov, takzvaný program Fastcare. A toto boli práve tie opatrenia, ktoré sme urobili na to, aby sme samospráve kompenzovali tie ich výpadky príjmov. A to sa teraz postupne implementuje. Áno, ten nábehová krivka bola taká kostrbatá, za čo sa ospravedlňujem, je mi to ľúto, ale ten proces tej energetickej krízy naozaj nás udrela veľmi silno a domácnosti to nepocítili, tam sme ich boli schopní uchrániť, lebo ako som povedal, iba na Slovensku domácnosti im nestúpla cena elektrické energie, všade v iných krajinách, ako ste povedali, v Českej republiky dramaticky a tak ďalej. No a čo sa týka firiem a samospráv, tak tam sme postupne dávali tie kompenzácie, lebo zase nebolo to jednoduché sprocesovať z hľadiska štátu, lebo tie predchádzajúce vlády nebudovali infraštruktúru na to, aby sme takýmto rozsiahlým spôsobom vedeli poskytovať pomoc toľkým subjektom. No a takže postupne sa to kompenzuje. A spolu sme sa tou krízou proste kráčali. A ja môžem z tohto miesta len poďakovať. Poďakovať a to chcem poďakovať samosprávam, pretože viete, samosprávy boli veľmi dôležitým partnerom štátu v pandémii. Boli veľmi dôležitým partnerom štátu pri utečeneckej krízi, keď matky s deťmi z Ukrajiny, z toho bojiska utekali a slovenské občania im otvorili svoje domácnosti, ale samosprávy veľmi výrazne pomohli. Takže bolo úplne našou povinnosťou im pomôcť v energetickej kríze. A som im z tohto miesta vďačný naozaj všetkým starostom a primátorom a primátorkám a starostkám, že do toho išli a že boli takou oporou a pre mňa je vzťah štátnej správy a samosprávy z hľadiska efektívneho fungovania štátu kľúčový.
Naozaj tie rodiny majú tie peniaze navyše, lebo akože z jednej ruky ste teda zobrali samosprávam, aby zostalo rodinám, ale potom taká tá normálna akože odpoveď samosprávy bola, že zdvihla poplatky. Tak,
tak to, aby ste chápali, to celé opatrenie...
Potom to tým rodinám aj tak odchádza, len proste samospráva.
Chápem, ale aby ste chápali, to nešlo celé na úkor samosprávy. Ten balíček pomoci na daňový bonus a prídavky na dieťa bol vyše miliardy. A necelá polovica bola vlastne na úkor samosprávy. Čiže aj štát na to prispel ďalšími 600 miliónmi. Takže tie občania dostali tú hotovosť aj na úkor, na vrúb štátneho rozpočtu, lebo je dôležité pomáhať v krízach občanom. A samospráve sme to práve kompenzovali tými opatreniami a keď to narátate, tieto všetky opatrenia, tak sa dostanete ešte na vyššiu sumu, ako bol ten výpadok. Len je to rozdelené v čase. Takže ja verím tomu, že na konci roka, keď sa urobí tá bilancia, tak sa ukáže, že štát to vykompenzoval do posledného eura.
Čo podľa vás východ Slovenska naozaj potrebuje?
No, východ Slovenska, a veľmi sa teším, že východ Slovenska dostal investíciu Volvo. To je úplne kľúčové, lebo tu máme skvelé univerzity. A naozaj o univerzitách, či už Košíc, alebo vôbec Prešova, sa vie v celom svete. Bol som v ďalekej Ázii a tam mi rozprávali o tom, aké výborné univerzity máme v Košiciach. Takže to je skvelé, to vzdelanie. A my sme preto aj v pláne obnovy dali 150 miliónov na investície do univerzit a ďalších 600 miliónov do inovácií, ktoré môžu aj univerzity využívať. Takže to sú enormné peniaze, ktoré tu nikdy predtým nesmerovali takýmto spôsobom do vzdelávania aj do vysokoškolského vzdelávania, ale potrebujeme sem viacej investorov. A nám sa podarilo pritiahnuť Volvo do Košíc, podarilo sa nám pritiahnuť Winkelmana do Rimavskej Soboty, do priemyselného parku a Bosch prichádza, myslím, niekde tuto okolo Prešova a tak ďalej. Takže toto sú a za týmto budú nasledovať ďalšie investície. To, čo sa udialo pred 30 rokmi v Bratislave, že prišiel Volkswagen a potom prišiel Peugeot, potom prišla Kia, postupne Jaguar, tak to sa bude diať aj tu. Slovensko ostane si myslím, že automobilovou veľmocou o to viac, keď sme dali na inovácie 600 miliónov eur. Takže východ potrebuje jednak reformnú vládu, ktorá vie pritiahnuť investície. Východ potrebuje fungujúci štát, to znamená, že tie služby, napríklad aj keď sme teraz vo Valajkoch budovali ten priemyselný park, tak sme sa borili mnohými problémami tej byrokratizácie, ktorú musíte odstraňovať a my potrebujeme výrazne debyrokratizovať náš štát. My sme začali, ale ešte zďaleka nie sme na konci. Tá byrokracia je strašne ešte veľká a treba ju každým rokom znižovať. To chce schvaľovať nové zákony, ktoré odstrania tie staré dva, jeden nahradí dva a tak ďalej. Zákon myslím. No, čiže toto potrebuje a verím tomu, že práve tieto pracovné príležitosti spôsobia, že ľudia sa z zahraničia vrátia naspäť na východ, lebo si budú vedieť zarobiť tu slušné peniaze a bude môcť sa rozvíjať ten východ. Poslednú vec, ktorú potrebuje východ, je, aby každá krajina, s ktorou susedí východ, ale vôbec Slovensko, bol stabilná, prosperujúca, demokratická krajina. A teraz hovorím o Ukrajine. Východ potrebuje, aby Ukrajina bola demokratická, slobodná krajina, aby sa mohla aj tá rozvíjať. Lebo keď budeme mať na východnej hranici slovenskej ruské vojska, tak si neviem predstaviť, aký investor sem bude chcieť prísť. Si zoberte, koľko armády bude musieť byť nasunuté vlastne na východné Slovensko a zabudnite nejaký pohraničný styk a výmeny a obchod a tak ďalej. Čiže toto všetko by veľmi výrazne ovplyvnilo v prvom rade prosperitu a východu, ale aj bezpečnosť. My sme úplne inak spávali, keby sme mali túto pár desiatok kilometrov na hranici ruské vojska. Ako keď tam bude slobodná Ukrajina, ktorá perspektívne bude členom Európskej únie. to bude rozkvet. A to je ten cieľ.
Keď teda bude členom Európskej únie Ukrajina, zabezpečí sa konečne nejaké normálne spojenie cestné do Košíc z Bratislavy, z ostatného sveta?
Aj,
lebo spomínali ste Rimavskú súbu, ja si neviem predstaviť, že ako tam jazd, akože cez Maďarsko?
Myslím si, že ten investor, vidíte, chce tam prísť, takže má to vymyslené. Samozrejme, tú infraštruktúru treba dobudovať. To si povedzme, že my ani zďaleka nie sme tam, kde máme byť. Vlaková infraštruktúra, my sme z plánu obnovy, teraz sa vlastne myslím, že poklepáva kameň na vlakovú infraštruktúru, elektrifikáciu Bánovce nad Ondavou a Humene. Po 30 rokoch od vzniku Slovenskej republiky ideme elektrifikovať túto železničnú trať. A som rád, že z plánu obnovy na to dávame financie. Ale to chcem povedať, že tá diaľnica do Košíc, to tu už nasľubovali politici krížom krážom a ešte stále to nie je.
To je už taká večná téma.
To je, ale ja verím tomu, že nie je večná, že sa to podarí. Musí sa to podariť, lebo keď si povieme, že však to sa nikdy nepodarí, tak sa vzdáme ešte bez boja. Čiže sú posledné dva úseky, ktoré treba dokončiť a každá vláda si na to musí posvietiť a musí to dotlačiť, aby to bolo čo najskôr. Ale už vidíte, žiadny minister dopravy si netrúfne povedať, lebo nechce potom vyjsť na smiech.
Ľudia sa aj v komentároch pýtali otázky, dali sme im priestor a rozhodli sme sa vybrať dve. Ak strana Demokrati bude mať v prieskumoch pred voľbami pod 5%, podporíte iné silnejšie strany? A ak áno, ktoré to budú?
My sme štandardná strana a preto o takomto rozhodnutí samozrejme bude musieť rozhodovať predsedníctvo, prípadne ďalšie orgány, ale my veríme, že tým, čo som aj povedal, že kto je strana Demokrati, čo v sebe nesie a čo ponúka občanom, že to nebude ten prípad, že ľudia budú chcieť takúto stranu v politike, lebo verím tomu, že na Slovensku je dosť ľudí, ktorí chcú slušnú politiku, ktorí chcú politikov, ktorí chcú Slovensko posunúvať smerom k modernému a úspešnému Slovensku. A my sme to robili posledné 3 roky. Ak si odmyslíte tie hádky, ktoré to prekryli a pozrite sa na tie výsledky, tak viete, že toto bola práca práve aj ministrov, ktorí sú dnes súčasťou Demokratov. Takže verím tomu, že takáto situácia nenastane a že občania nám dajú tú dôveru a po voľbách budeme môcť v ich prospech pracovať.
Možno, že aj tie ostatné strany, ktoré sa s vami nechceli spájať, majú takýto nejaký pohľad na to, preto sa nechcú spájať. My sme najlepší, naša vízia najlepšia, ale ideme ďalej.
Takto ja nehovorím, viete, toto som nepovedal, lebo nie každému môže vyhovovať práve tá stredová politika. Ale myslím si, že na Slovensku je dosť ľudí, ktorí chce práve tú stredovú slušnú politiku.
Tak povedzte jednu stranu, ktorú pokladáte za takú, že naozaj slušnú.
No tak ja si myslím, že keď sa pozriete na tých politikov, tak vidíte, kto komunikuje slušne a kto je vulgárny, kto kričí, kto sa háda. Takže ja myslím, že to občania, to im nemusím našepkávať, to vedia sami, teraz ich to napadlo určite, ak to počúvajú.
Vstúpia do strany Demokrati aj ľudia možno v spoločnosti známych, no v politike ešte nie, napríklad ako pán Pročko, ktorý bol vašim kolegom v Oľano?
Tak pozrite, pán Pročko nevstúpi.
Nejaký zabávači, celebrity.
My sme otvorení na osobnosti, takto napríklad vstúpila Andrea Cocherová, ktorá je známa tým, že pomáhala práve ženám a matkám utekajúcim pred vojnou a v mnohých charitatívnych projektoch je zapojená alebo ďalší, takže budeme radi, ak sa k nám pridajú ďalšie takéto osobnosti a tie budeme postupne predstavovať, ale teraz by som ich rád nemenoval, lebo budeme ich postupne predstavovať.
Ale sú nejaké.
Máme nejakých ľudí, ktorých chceme predstaviť.
Posledná otázka. Kde vidíte Slovensko za najbližších 10 rokov? A kde bude východ Slovenska v tom období? Bude upadať alebo prosperovať? Prečo?
Ja verím tomu, že ak občania budú cítiť tú zodpovednosť aj v najbližších voľbách a zvolia politikov, ktorí budú pokračovať v tých reformách, ktorí budú prozápadného rázenia, pretože Slovensko patrí civilizačne na západ, tak verím tomu, že Slovensko 10 rokov bude jedna moderná, úspešná krajina, lebo 10 rokov je dosť. Jedno volebné obdobie je krátke. Musí to byť vláda, ktorá sa nerozsype počas svojho volebného obdobia, čiže musí to byť stabilná vláda a politici, ktorí tú stabilnú vládu vedia budovať. A v takom prípade naozaj východ Slovenska, tak ako som povedal, tu prichádza automobilka Volvo. O 10 rokov toto bude jeden veľmi prosperujúci región, ktorý bude ťahať slovenskú ekonomiku. bude ťahať, pretože sem bude prílev tých novej investícií, tu bude výstavba infraštruktúry, lebo tu budú noví investori. Sem sa budú vracať občania zo zahraničia, aby ostali žiť. Bude tu výstavba proste či už infraštruktúry cestnej alebo železničnej, ale aj z hľadiska školskej a podobne. Tie investície sú nachystané, takže ja to vidím ako veľmi prosperujúcu, úspešnú a modernú krajinu. A rád sa na tom budem podieľať.
Našim dnešným hosťom bol Eduard Heger, bývalý premiér Slovenskej republiky. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám pekný deň.